Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Кіраўнік Беларусі працягвае чысткі ўраду. У справе дэмакратычнага актывіста суддзя ўзяў самаадвод. Трагедыя ў Ганцавіцкім раёне. Пасля вакцынацыі адно дзіця памерла, другое патрапіла ў рэанімацыю. Гэтыя ды іншыя абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна тыдня. Аляксандр Лукашэнка сваім указам звольніў Анатоля Чорнага з пасады міністра архітэктуры і будаўніцтва, а Віталя Ваўка з пасады міністра прамысловасці. Пра гэта інфармуе Тутбайса з пасылкай на прэс-службу кіраўніка дзяржавы. Падчас візіта ў Воршу кіраўнік Беларусі абурыўся сітуацыяй на мясцовых заводах і абвінаваціў урад у пафігістычным стаўленні да сваіх даручэнняў.
На этой неделе внести предложение по замене всего руководства правительства. Всей верхушки из резерва кадров, которые мною сформирован и у вас находится. Хватит смотреть им в рот, и они будут все нам рассказывать, как им сложно, как им трудно. В бухгалтерии зарылись. Всех до единого внести предложение по министру промышленности и по министру строительства. Он сидел, не мог отремонтировать крышу, выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения?
Чорнага і Ваўка звольнілі з фармулёўкай за невыкананне даручэнняў прэзідэнта Беларусі па комплексным развіцці Аршанскага раёна і неналежнае выкананне службовых абавязкаў. Таксама Лукашэнка загадаў старшыні Віцебскага аблвыканкама вызваліць Аляксандра Пазняка ад пасады старшыні Аршанскага райвыканкама і прызначыць на гэтую пасаду афіцэра запасу Ігара Ісачэнку. Тым часам у каментары Еўрарадыё палітолог Аляксандр Фядута пракаментаваў рэакцыю кіраўніка Беларусі на сітуацыю на Аршаншчыне.
Усе чыноўнікі вызначаюцца альбо прэзідэнтам, альбо са згоды прэзідэнта. 24 гады фактычна адсутнічае падзяленне на галіны ўлады, що пачынаючы ад парламенту і судоў і скончваючы выканкамамі, залежыць ад прэзідэнта. І калі ў гэтым выпадку людзі пафігістычна ставяцца да ягоных даручэнняў, гэта значыць, што не з людзьмі нешта, а з тым, хто дае ім гэтае даручэнне.
Цалкам размову з палітолагам Аляксандрам Фядутам чытайце на нашым сайце eurradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На гэтым тыдні журналіст Deutsche Welle Паўлюк Быкоўскі абскарджваў у судзе партызанскага раёна сваё затрыманне па гучнай справе «Белта». Пасяджэнне суда адбывалася ў закрытым рэжыме. Быкоўскага затрымалі 8 жніўня. Дома ў яго адбыўся ператрус. Следчыя забралі ўсю архтэхніку, а таксама банкаўскія карткі і тэлефоны. На волю журналіста выпусцілі толькі 10 жніўня. Ён праходзіць падазраваным у тым, што атрымліваў незаконны доступ да платнай падпіскі дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва «Белта». Скаргу на затрыманне падаў адвакат Яўген Пыльчынка, калі журналіст яшчэ быў затрыманы, распавядае медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі.
Мой адвакат Яўген Пыльчынка на маю карысць абскарджваў законнасць майго затрымання. Адбыўся суд. Суд быў у закрытым рэжыме, я не магу паведамляць дэталі з залы суда. Рашэнне суда, што ў скардзе адмовіць.
Распавёў журналіст Deutsche Welle Паўлюк Быкоўскі. Журналіст мяркуе абскарджваць гэтую адмову надалей. На працягу тыдня ў газеце «СБ Беларусь сегодня» выходзіла серыя артыкулаў пасквіляў на фігурантаў справы «Белта».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Кастрычніцкім у Гомельскай вобласці на працэсе блогера Андрэя Павука суддзя ўзяў самаадвод. Такім чынам, Уладзімір Васілеўскі адрэагаваў на з'яўленне ў інтэрнэце дакумента, які ў аўторак у перапынку забыў памочнік пракурора. Фотакопію вызначэння суддзі аб самаадводзе змясціў на сваёй старонцы ў Фейсбук праваабаронца Леанід Судаленка. Як паведамляла Еўрарадыё, блогер Андрэй Павук праз суд спрабуе дамагчыся права прысутнічаць на планёрках Кастрычніцкага райвыканкама і сесіях раённага савета. У аўторак ён змясціў на сваёй старонцы ў Фейсбук фотакопію дакумента, які выпадкова пакінуў памочнік пракурора. Павук палічыў, што гэта фактычна прынятае рашэнне, паводле якога скаргу не задаволяць. Фотакопія трапіла ў СМІ. Для Беларусі самаадвод суддзі – гэта выключная з'ява. Пра Васілеўскага вядома, што ён быў прызначаны на пасаду суддзі указам Александра Лукашэнкі у лютым 2015 года тэрмінам на 5 гадоў. Пазней стала вядома, што Павук атрымаў судовую позву па факце парушэння заканадаўства аб СМІ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу у выніку спецаперацыі мужчына, які застрэліў аднаго міліцыянта, а другога цяжка параніў, быў затрыманы. Цяпер стралку пагражае смяротнае пакаранне. Падрабязнасці ў рэпартажы Алексея Карпекі.
Жыхар вёскі Бабровічы Вацавіцкага району Брэшчыны забіў аднаго міліцыянта, другога параніў. Мужчына зачыніўся ў хаце, не пусціў міліцыю, пагражаў спаліць будынак і пачаў страляць. Адзін з мясцовых жыхароў паведаміў, што стралок гэта мясцовы 57-гадовы дзячок Сергей Сямёнавіч. Зінаіда Міхайлаўна, жыхарка вёскі Бабровічы, распавяла, што стралок нікога не падпускае дадому і адстрэльваецца.
Прыехалі забіраць там аднаго, хацелі псіхушку забраць, аднаго ўбіў насмерць, старога раніў, но не давезлі да бальніцы, вроде па дарогі умер, как бы, і даже не даёт адстрэльваецца, там уже група захвата прыехала з броневіком, но не даёт, не падпускае нікого даже забраць труп возле варот, адстрэльваецца.
Сусед стралка распавяў Еўрарадыё, што ў вёску прыехалі ехала група захопу і каля десятка машин міліції.
Один ранений, один убитый лежит до сих пор. Сейчас идет группа захвата. Да, здесь уйдем 10 машин, группа захвата, МЧС тут. Ну, пока нічого не известно з ним.
Па словах суседа, канфлікт пачаўся з таго, што да мужчыны прыехалі тры міліцыянты, каб праверыць, ці здаў ён стрэльбу. Той адразу пачаў страляць па міліцыі.
Да, психически больной. Да не за что-то приехали три милиционера, на что ружья что-то, он вроде охотник записан. Говорили, что взяли ружье, а они хотели проверить. Подошли во двор, хотели зайти, звали его. Выйди, поговорим, выйди. А он с ружья и одного убил.
У вёску прыехала кіраўніцтва МУС, следчага камітэта і следча-аператыўная група. У выніку спецаперацыі стралок з вёскі Бабровічы быў затрыманы і абяшкоджаны. Цяпер яму пагражае смяротнае пакаранне. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною аб тым, што ў Ганцавіцкай бальніцы пасля прышчэпак памерла двухмесячнае дзіця. Трагічнае здарэнне адбылося 13 жніўня. Прышчэпку рабілі ў вёсцы вялікія круговічы. Працэдуру выконваў медработнік, які спецыяльна прыязджаў для агляду дзяцей. Ён працаваў ужо 30 гадоў, і прэтэнзій да яго не ўзнікала. Перад увядзеннем прышчэпкі дзіця было абсалютна здаровае. Дзіця на фельчарска-акушэрскі пункт прывезлі ягоныя бацькі. Пасля некалькіх прышчэпак яно стала задыхацца. На месца прыехала хуткая, якая адвезла дзіця ў Ганцавічы ў рэанімацыю. Аднак выратаваць жыццё не ўдалося. Праверку па факце смерці праводзіць Ганцавіцкі раённы аддзел следчага камітэта. У горад прыехала кіраўніцтва ўпраўлення следчага камітэта па Брэсцкай вобласці. Вывучаюцца дакументы, прэпараты і прызначаныя эксперты. І нягледзячы на тое, што вакцынацыя падобнымі імуннымі сродкамі пасля трагедыі ў Ганцавічах часова прыпынена, стала вядома пра другі падобны выпадак. Двухмесячная дзяўчынка ў Ганцавічах апынулася ў рэанімацыі пасля планавай прышчэпкі. Вікторыя Сукач з вёсткі Вялікія Круговічы Ганцавіцкага раёна прыйшла ў вясковы фельчарска-акушэрскі пункт з дачкой на прышчэпку. Яна нават паспела перакінуцца словамі з маці памерлага хлопчыка. Пасля прышчэпкі ў дзяўчынкі паднялася тэмпература. Вікторыю з двухмесячнай дачкой паклалі ў рэанімацыю ў Баранавічах. Дачцэ Вікторыі, як і памерламу хлопчыку, прышчэпкі калола лекарка з Агарэвіцкай амбулаторыі. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».